Tie galvenie secinājumi, pie kuriem mēs nonācām, ir šādi, ka pirmkārt Latvijas krievi ir ļoti daudzveidīgi. Viņus nevar ielikt tikai baltā, melnā kategorijā. Viņi ir tieši tādi paši savās domās un uzskatos, kā arī latvieši. Ir tādi, kuri uzskata, ka Latvija ir viņu valsts un viņi turpinās šeit dzīvot, bet ir tādi, kuriem joprojām atmiņas par Padomu Savienību šķiet ļoti būtisks. Šajā pētījumā mēs izgājām cauri dažādiem sektoriem, apskatījāmies, kā izskatās ekonomiskā situācija un ekonomikas jomā ir dažas nozars, kurās krieviski runājošie dominē, un tās ir ģeopolitiski jūtīgās nozars, tādas kā tranzīts, kā transports. Mēs paskatījāmies uz to, kas notiek sociālajos tīklos, un sociālajos tīklos krievi jaunieši ir ļoti labi informēti par informācijas karu, par dažādām hibrīdu kara izpausmēm, un viņa uzticība internetam nevienmēr ir tā labākā.